Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taipogi. Malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida per Marijos radiją, aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Aiškinami 744 kanoną su dviem paragrafais. Apie tai, kad aukščiausias moderatorius jam sutikus ir jo tarybai rezervuojama suteikti galutinai sujungusiam nariui leidimą pereiti į kitą apaštališkojo gyvenimo draugiją, tuo būdu sustabdant savosios draugijos teisės ir pareigas, tačiau išlaikant teisę sugrįžti prieš galutinai įsijungiant į naują draugiją. Tai žinoma, vidinis draugijų reikalas. Išleidžia į kitą draugiją vyresnysis kartu su savosios tarybos sutikimu. Dabar mums kyla klausimas, ar į tą, į kurią draugiją įeina tas narys, ar taip pat privalo sutikti vyresnysis. Pagal analogiją žiūrime, kad taip, priimantysis vyresnysis turi taip pat priimti ir tai padaryti oficialiai. Priimančioje sutikimas yra būtinas. Ne taip, kad aš išeinu ir ten einu, kur vėjas pučia. Aš einu į kažkokį tai konkretų, labai aišku vienuolyną arba bendruomenę ir nurodau. Ir tos bendruomenės, tos apaštališko gyvenimo instituto vyresnysis mane priima. O jeigu pereiname į pašvesto gyvenimo institutą arba iš jo į apaštališko gyvenimo draugiją, visuomet reikalingas šventojo sosto, kurio nurodymų privalo laikytis, leidimas. Galim dar žvilgtelėti į 684 kanoną. 684 penktasis paragrafas. Perėjimui į pasaulietinį institutą ar apaštališkojo gyvenimo draugiją arba iš jų į vienuolinę institutą reikalingas šventojo sosto, kurio nurodymų privalo laikytis leidimas. 744 pabaigėme ir jį fiksuojame. Pirmas paragrafas. Taip pat aukščiausiaja moderatoriui sutikus jo tarybai rezervuojama suteikti galutinai įsijungusiam nariui leidimą pereiti į kitą apaštališkojo gyvenimo draugiją, tuo metu sustabdant savosios draugijos teisės ir pareigas. Tačiau išlaikant teisę sugrįžti, prieš galutinai įsijungiant į naują draugiją. Antrasis paragrafas – perėjimui į pašvestojo gyvenimo institutų arba iš jo į apaštališkojo gyvenimo draugiją reikalingas šventojo sosto, kurio nurodymų privalu laikytis, leidimas. 744 pabaigėme. Dabar 745. Aukščiausiasis moderatorius sutikus jo tarybai gali suteikti galutinai įsijungusiam nariui indultą gyventi nedraugijoje, tačiau neilgiau kaip 3 metus, nustatant teisės ir pareigas, kurios negali būti suderintos su jo nauja padėtimi. Tačiau jis lieka moderatorių globoje. Jei kalbama apie dvasininką, be to reikalingas vietos, kurioje privalo gyventi, ordinaro sutikimas. Jis lieka ordinaro globoje ir yra nuo jo priklausomas. Šitoje teisės redakcijoje 17 metų to nebuvo, 63 metų jau yra naujiena. Žodžiu, numatoma apaštališko gyvenimo instituto nariui lengvesnė gyvenimo forma, kuri gali trukti neilgiau kaip 3 metus. Tai yra savo nariams forma, legali forma, forma leidžianti gyventi už bendruomenės ribų. Ir tai liečia vien tik tai pilnai įsijungusius narius. Galim žvilgterėti į 686 kanoną. 686 kanonas. Aukščiausiasis moderatorius, sutikus jo tarybai, dėl svarbios priežasties gali suteikti nariui amžinųjų įžadų profesui ekskliustracijos indultą, tačiau neilgiau kaip 3 metams. Prieš tai, jeigu kalbama apie dvasininką sutikus vietoje, kurioje privalo būti ordinarui, indulto pratesimas ar suteikimas ilgiau kaip 3 metams yra rezervuota šventajam sostui. Arba, jei kalbama apie diecezinės teisės institutus, dieceziniam vyskupui. Kitas paragrafas, tik apaštalų sostui priklaustų suteikti ekskliustracijos indultą vienuolėms. Trečiasis. Dėl svarbių priežasčių laikantis teisingumo ir meilės, prašant aukščiausiąją moderatorių ir sutinkant jo tarybai, ekskliustraciją gali skirti šventasis sostas popiežinės teisės instituto nariui arba diecezinis vyskupas diecezinės teisės instituto nariui. Ir dar vienas 687 mums iliustruoja 745. Ekskliustruotas narys laikomas laisvu nuo pareigų nesuderinamų su naujomis jo gyvenimo aplinkybėmis ir lieka priklausomas bei globojamas savo vyresniųjų ir vietos ordinaro, ypač jei kalbama apie dvasininką. Jis gali dėvėti instituto abitą, nebent indulte būtų nustatyta kitaip, tačiau neturi nei aktyvaus, nei pasyvaus balso. Žodžiu, čia mes girdėjome tokį žodžią ekskliustracija, tačiau apaštališkojo gyvenimo institutuose ir mūsų aptariamajame 745-ajame terminas ekskliustracija nevartojamas. Čia nėra taip vadinama, nors panašumo yra. Šitam reikalu, tiem 3 metam, nebūtina svarbi priežastis kaip ekskliustracijos atveju. Ir žinoma, čia nėra draudimo nešioti rūbą, abitą ar kitą rūbą, o taip pat neatimamas šiuo atveju nei aktyvus, nei pasyvus balsas. Leidžiama ir toliau nariui balsuoti. Žinoma, išleidžia vyresnysis pasitarę su savo taryba ir gavęs tarybos sutikimą, neilgiau 3 metams. Jie, reiškia, jei tas narys yra dvasininkas, dar reikalingas ir vietos ordinaro sutikimas. Vietos, kurioje turėtų tas dvasininkas gyventi. Pavaldumas vis tik tai vyresniajam toks, iš tokio nario pusės išlieka. Aiškia, savo vyresniajam moderatoriui toks asmuo lieka pavaldus. Tik sustabdomos teisės ir pareigos nesuderinamos su nauja šita 3 metų pozicija. Gali būti metai. Gali būti 2 metai, maksimum 3 metai. Čia žinoma apeinamas 686 trečiasis paragrafas šiuo atveju. Jei kartais būtų rasta piktnaudžiavimo, o informuotas vyresnysis nieko nedarytų, pats vyskupas savo valia gali pasirūpinti tuo reikalu. O dvasininko atveju, kol jis nesuranda vyskupo, kuris jį kažkokiu būdu priimtų, arba leistų bent naudoti šventimų gale, toks leidimas neduodamas. Dar galima žvilgti ir į 740-ąjį. Nariai privalo gyventi namuose, ar teisėtai įsteigtoje bendruomenėje ir laikytis bendro gyvenimo pagal savosios teisės, kuria taip pat tvarkomas nebuvimas namuose ar bendruomenėje norma. Tai 745-ąjį pabaigėme. Ir žinoma, jį galime fiksuoti. Aukščiausiasis moderatorius, sutikus jo tarybai, gali suteikti galutinai įsijungusiam nariui indultą gyventi nedraugijoje, tačiau nelgiau kaip 3 metus, sustabdant teises ir pareigas, kurios negali būti suderintos su jo nauja padėtimi. Tačiau jis lieka moderatorių globoje. Jei kalbama apie dvasininką, be to reikalingas vietos, kurioje privalo gyventi ordinaro sutikimas. Jis lieka ordinalo globoje ir yra nuo jo priklausomas. Gali būti vietos ordinaras, gali būti vyskupų vikaras, gali duoti šitą leidimą general vikaras. Čia paminimas yra tik tai vietos gyventi ordinaro sutikimas, nebūtinai vietos vyskupo, bet ko nors vieno iš jų, taip sakant, pavaduotojų. Na ir šito mūsų svarstomo skyrelio paskutinysis kanonas 746. Pašalinant galutinai įsijungusį narį reikia laikytis atitinkamai pritaikius nuo 694 iki 704 kanonų. Tai, žodžiu, šalinimo reikalus būtent ir normina 742 kanonas. Žvilgti reikime. Dar negultinai įsijungusių narių išėjimą ir pašalinimą tvarko kiekvienos draugijos konstitucijos. Tai čia dar negalutinai 742. Tai laikinai priimtas ir dar šis narys neturi visiško saito pilno su bendruomenė. Jis laikinai priimtas, o laikinai priimtus tvarko kiekvienos draugijos konstitucija. Dabar apie pastoviai priimtą nuo 694 iki 704 kanono. Draugijos narys gali būti pašalintas pačia teisės gale arba proceso išdavoje. Dabar yra kartais tokių nusikaltimų, kurie pačia teisė šalina narį iš bendruomenės. Mums ateina į pagalbą 694. Savaime laikytinas pašalintų iš instituto tas narys, kuris akivaizdžiai išsižadėjo katalikų tikėjimo. Tas narys, kuris sudarė ar bandė sudaryti santuoką, kad ir civilinę. Šiais atvejais, kad pašalinimas būtų juridiškai, galiotų juridiškai, aukštesnysis, vyresnysis ir jo taryba nedelsdami surinkę įrodymus turi patvirtinti faktą. Žodžiu, tai laikoma nusikaltimas arba išsižadėjimas akivaizdus katalikų tikėjimas ar bandymas sudaryti santuoką, kad ir civilinę. Po tokių nusikaltimų šalinimas pagal teisę. Susirenka vyresnysis su savo taryba, surenka įrodymus, patvirtina nusikaltimo faktą dėl įrodomumo. Ne kokia nors viena boba sakė, kažką girdėjau, kažką mačiau, bet turi būti surenkami įrodymai. Antrasis dalykas – šalinimas proceso išdava. Procesą pradeda pagal 695 kanoną. Vyresnysis dėl fakto nustatymo ir dėl asmens pakaltinamumo. Ar asmuo yra pakaltinamas? 695. Narys turi būti pašalintas dėl nusikaltimų, apie kuriuos kalbama čia ir kiti kanonai, nebent nusikaltimų, apie kuriuos kalbama ankstesniuose kanonuose atveju, vyresnysis manytų, kad pašalinimas nėra būtinas ir galima kitų būdų pakankamai pasirūpinti nario pasitaisymu, teisingumo atkūrimu ir papiktinimo atitaisymu. Šiais atvejais aukštesnysis vyresnysis surinkęs faktų ir pakaltinamumo įrodymus pašalintinam nariui turi pateikti kaltinimą ir įrodymus, suteikdamas jam galimybę gintis. Visi aktai pasirašyti aukštesniojo vyresniojo ir notaro draugė su surašytais bei paties nario pasirašytais atsakymais turi būti persiųsti aukščiausiajam moderatoriui. Tai va, dėl pakaltinamumo. Ir po to turėtų būti suteikta nariui galimybė apsiginti, apeliuoti. Jeigu buvo tai nevaisingas sprendimas pasirašytas vyresniojo, aišku, tarybos sprendimas, notaro ir paties suinteresuoto asmens, persiunčiami generaliniam vyresniajam. Aukščiau žodžiu persiunčiami. Dabar ateina toliau 696, pirmasis paragrafas, kuris skiriasi nuo 697. Narys taip pat gali būti pašalintas dėl kitų priežasčių, jei jos yra svarbios, išorinės, pakaltinamos ir juridiškai įrodytus. Pavyzdžiui, nuolatinis pašvesto gyvenimo pareigų apleidimas, pasikartojantys šventųjų saitų pažeidimai, atkaklus nepaklusnumas teisėtiems vyresniųjų įsakymams svarbiuose dalykuose, didelis papiktinimas sukeltas pakaltinamo nario elgesio, atkaklus pritarimas bažnyčios magisteriumo pasmerktoms doktrinoms arba jų skleidimas, viešas atsidavimas materializmui ir ateizmu užsikrėtusioms ideologijoms, 6 mėnesius užtrukęs neteisėtas pasitraukimas ir kiti panašaus sunkumo atvejai, kurie gali būti nustatyti savosios instituto teisės. O dabar 697. Jei vyresnysis atvejais, apie kuriuos kalbama čia aukščiau, išklausę savo tarybos manytų, kad reikia pradėti pašalinimo procesą, turi surinkti arba papildyti įrodymus. Raštu arba dviejų liudininkų akivaizdoje turi įspėti narį, aiškiai paminėdamas galimą pašalinimą, jei nesusipras. Aiškiai išdėstydamas pašalinimo priežastį ir suteikdamas nariui visas galimybės gintis. Jei įspėjimas neduotų rezultatų, praėjus bent 15 dienų turi įspėti dar kartą. Jei ir po šio įspėjimo neduotų rezultatų ir aukštesnysis vyresnysis su savo taryba manytų, kad nepataisomumas visiškai įrodytas ir vienuolio gynyba nepakankama, po paskutinio įspėjimo, tuščiai praėjus 15 dienų, vyresnysis turi persiųsti aukščiausioje moderatoriui visus paties aukštesniojo vyresniojo ir notaro pasirašytus aktus, kartu su nario atsakymu pasirašytais paties nario. Tai va tokie. Žodžiu, vis vyresnysis išklausę savo tarybos privalo surenkti arba papildyti nusikaltimo įrodymus, išklausyti kaltinamojo ar jisai veiksnus, dar pasižiūrėti, kas ten pas jom to išviesioj galvelėje ar nebus paplėkę pjuvenos. Paskui perspėti apie šalinimo galimybę, galima tai raštu daryti, galima dviejų liudininkų akivaizdoje ir užtikrinti šiam nariui gynybą, teisingą gynybą. Jei nesitaiso, po 15 dienų pakartotinas perspėjimas. Jei po antro perspėjimus neduoda vaisių, tada vyresnysis su taryba pripažino, kad įrodymai pakankami ir vyresnysis, o gynyba netinkama, tada vyresnysis visus dokumentus, paaiškinimus persiunčia su savo lydraščiu, notaro pasirašytais, persiunčia generolui, generaliniam vyresniajam. Dar nebaigėme, bet mus pasiekė SMS žinutė, prašom.
Garbė Dievui Tėvui, iš mūsų parapijos ruošiasi iškelti kunigą į kitą parapiją, bet parapiečiai nenori, kad iškeltų. Kreipiamės į vyskupą, kad neiškeltų, bet jis nenori to negirdėti ir nepasako, kodėl tai daro. Ar yra kokie bažnyčios teisės kanonai, pagal kuriuos kunigai keliami iš vienos parapijos į kitą?
Taip, žinoma, yra. Keliami iš vienos parapijos į kitą. Pavyzdžiui, ateina geroji sesė mirtis ir tą kleboną iškelia iš vienos parapijos į dangiškąją parapiją, taip sakant, jam žinos medžioklės plotus. Ten jau yra visai norit jūs ar nenorit, bet sesė mirtis daro dekretą neatšaukiamą. Ir žinoma, toks klebonas perkeliamas. Kitas dalykas perkeliamas yra tada, kada klebonas pats prašo, pavyzdžiui, susirgo. Mato, kad nepajėgia eiti pareigų. O tokios mintys, kad klebonas nori ir parapija nori, tai nėra pagrindas, kad tas kunigas ten ir pasiliktų. Vyskupas kleboną skiria laisvai. Ir vyskupas kleboną iškelia laisvai. Vieną kleboną gali iškelti po 3 mėnesių, kitą kleboną gali iškelti po 30 metų. Dar vat Kaišiadorių vyskupijoje, pavyzdžiui, yra kunigų, kurie dar amžinatilsį 3 kart vyskupo Vincento Slatkevičiaus dekretais naudojasi ir gyvena labai gražiai ir laimingai savo parapijoje. Ir nieks jokių pretenzijų neturi. O jeigu vyskupas sugalvojo laisvai, kad yra priežasčių kelt vieną kunigą kitur, o kitą trečiur, tai jis taip ir daro. Pavyzdžiui, Kauno arkivyskupijoje per 3 karalius pašventinti 2 kunigai. Ir juos reikia kažkur įtaisyti. Tai dabar niekas nenori keltis, visi įsikibę dantimis į savo altorių ir sako, aš nesikelsiu, aš nevažiuosiu. Tai jūs patarkit vyskupui, kaip jam pasielgti, ką jam daryti, kad niekas nenori niekur važiuoti. Visiems yra labai gerai taip, kaip yra. Tai kur šitos 2 kunigus dėti? Kur juos dėti? Atgal į seminariją, mokykitės toliau, siekit mokslo. Jie jau yra su šventimais, naudojasi šventimų gale, gali ne tik tai laidoti, bet gali ir iš pažinčių klausyti netgi, ir mišes atnašauti, ir pamokslus pasakyti, ir va juos skiria ten. Priežastis, kad klebonas nenori išvažiuoti iš parapijos ir parapiečiai nenori to klebono paleisti, yra nuolatinė ir dažna. Ir būkit tikri, klebonas, žinoma, net nenutuokia, kad vyskupas turbūt ir naktelę nemiega ir prasivarto savo lovytėje ir masto, ar jo sprendimas geras ar blogas, kodėl čia tai autobusai važiuoja į vyskupiją ir renka parašus ir taip toliau ir taip toliau. Prieš šituos sprendimus apeliacijos nėra. Nėra. Yra žinoma ten teisinių tokių dalykų, kai gali klebonas ožiuotis ir sakyti, kad man reikia būti arčiau kokios santaros, arčiau kardiologinio centro, mano širdelė silpna ir taip toliau, ir taip toliau, arba reiškia, šeimininkė nesveikuoja biški, arba mamytė ten serga ar panašiai. Tai vyskupas paprastai sako, kad nei mamytės aš nekilnoju, nei šeimininkų jų reikalais neužsiminėju. Aš kilnoju tik tai kunigus. Skiriu, atšaukiu, nurodau ir taip toliau. Šalia to dar labai įsipainiojusi yra sesė mirtis. Ir labai netikėtai ir staiga. Jeigu sesė mirtis išleidžia dekretą, vyskupas mėnesio bėgyje turi pasirūpinti, kad ta parapija būtų žinoma, tos parapijos parapiečiai gautų sielovdę pagalbą ir turi per mėnesį laiko skirti kleboną. Tai subtilus dalykas, žinoma, bet niekada nevertėtų ten imti ir rašyti visokius parašus rinkti, ten mes neišleisim, mes neduosim, mes labai mylime, šitą mylite, šitą mylėti norėtų ir kita parapija, o jūs gausit kitą, kurį dar labiau pamilsite ir taip toliau. Čia yra toksai va, dalykas. Ačiū Jums iš klausimą, dar vieną turime, prašau.
Arvydas klausė, esu bažnyčios nariu, priėmęs krikšto sakramentą, kaip oficialiai atsisakyti religijos tikėjimo, kokia yra procedūra?
Na, atsisakymas tikėjimo yra galimas, žinoma. Jeigu esate bažnyčios narys, krikštas yra neatšaukiamas. Jeigu kartą žmogus pakrikštytas, šito krikšto atšaukti neįmanoma. Krikštytas gali būti katalikų bažnyčioje, gali būti pravoslavų bažnyčioje, gali būti liuteronų bendruomenėse, protestantų bažnyčiose, bet jeigu krikštas atliktas ir pripažįstamas katalikų bažnyčios, tai šitas krikštas yra neatšaukiamas. Ir jūs sakote, kad esate bažnyčios nariu. Dabar kaip oficialiai atsisakyti religijos? Tai tos religijos nepraktikuoti. Kokia dar gali būti procedūra? Pas mus yra iš tikrųjų daug pakrikštytų katalikų, kurie nelabai praktikuoja. Arba praktikuoja, taip gal pasakyčiau, rečiau. Nepastoviai, nesistemingai, kai Dievas kokį įkvėpimą atsiunčia, arba kaip nors reiškia kažkas iš artimųjų miršta, ar tėveliai, ar vaikeliai, tada šiek tiek pamatome, kad ir mūsų miestelė yra bažnyčia ir norisi užeit, kažkaip su Dievu pabendraut, kodėl jisai iš mūsų atėmė tą brangų asmenį. O tokie visokie įkvėpimai daro, kad suaktyvėja žmogus. Bet jeigu žmogus rado tiesą katalikų bažnyčioje, jis tos tiesos privalo ir laikytis. Gali būti, kad narys rado tiesą kažkur kitur. Tada reikia pasiaiškinti, ar ta surasta tiesa kažkur kitur jau yra ta, kuri yra teisinga. O oficialiai atsisakyti krikšto yra neįmanoma, nes krikštas galioja. Mes galim nepraktikuoti tikėjimo, gali žmogus iš principo būti ir krikštytų ateistų, ir kitos konfesijos, ten krišnaistai, dar kas nors, gali būti. Bet kaip atsisakyti krikšto, tokio dalyko nėra. O atsisakyti religijos, tai mes tos religijos nepraktikuojame, Arvydai. Tada nueinam į šoną, bet vis tiek žinome, kad Dievas yra be galo gailestingas ir kad ir mirties atveju visuomet yra galimybė šauktis Dievo, išpažinti nuodėmes, kad mūsų siela nepražūtų. Ačiū. Dabar toliau tęsiam apie 746. Taigi, persiunčiami dokumentai generaliniam vyresniajam. Šalinimas yra patvirtinas tada, jeigu gauna taryba ir generalinio vyresniojo dokumentai. Generalinis vyresnysis išleidžia dekretą dėl nario šalinimo. Žinoma, pasirašyta juridiškai ir taip toliau. Dabar generalinis vyresnysis su taryba balsuoja slaptai. Svarsto įrodymus, gynybą, argumentaciją ir taip toliau. Ir šitam dekretui pritaria apaštalų sostas. Jeigu vienuolyje yra diecezinio lygio arba vyskupijos lygio, ne popiežiaus teisių, tai tokį dekretą vyskupijos lygio tvirtina vietos vyskupas toje vyskupijoje. Galiojimui reikia, žinoma, 10 dienų, per kurias suteikiama rekurso galimybė, kuri stabdo šitą dekretą. Jeigu šiandien įteikė dekretą šalinamajam nariui, šalinamas narys turi galimybę per 10 dienų pateikti rekursą argumentuotą, o šis rekursas stabdo dekreto galiojimą. Nu, galim paskaityti 700 kanoną. Pašalinimo dekretas neturi galios, jei nėra patvirtintas šventojo sosto, kuriam turi būti persiųstas dekretas iš apačios ir visi aktai. Jei kalbama apie diecezinių teisių institutus, patvirtinimas priklauso vyskupijos, kurioje yra namai, prie kurių prirašytas vienuolis, vyskupui. Tačiau, kad dekretas galiotų, jame turi būti nurodyta pašalintojo teisė per 10 dienų nuo pranešimo gavimo paduoti rekursą kompetentingai valdžiai. Rekursas turi sustabdymo padarinius. Jeigu narys per 10 dienų pateikė rekursą, stabdomas dekretas ir truktų žvadžių vėl iš pradžių. Tada žiūrime, ar rekursas yra argumentuotas, kiek jis ten turi galios. Gal atsirado kažkokių naujų įrodymai, gal dar kas nors paaiškėjo ir taip toliau. Ir tokia paskutinė liktai mintis dėl didelio papiktinimo ar didelės žalos draugijai galimas šalinimas jau ne iš generalinio, bet iš aukštesniojo vyresniojo, arba netgi iš namų vyresniojo, sutikus jo tarybai. Čia gali būti tikrai svarbus reikalas. 703 kanonas. Dėl didelio išorinio papiktinimo ar grėsinčios labai didelės žalos institutui, narys iš karto gali būti išmestas iš vienuolyno namų, aukštesniojo vyresniojo, arba jei dėlsti yra pavojinga vietinio vyresniojo, sutikus jo tarybai. Jei būtina, aukštesnysis vyresnysis turi pasirūpinti pradėti pašalinimo procesą pagal teisės normą arba pranešti apie tai apaštalų sostui. Tai va dėl ypač didelio išorinio papiktinimo ar grėsinčios labai didelės žalos institutui. Šalinimas nutraukia visus saitus su draugija bei teisės ir pareigas. Jei narys yra dvasininkas, negalite vykdyti pareigų, kol neras vyskupo, kuris jį priima. Apie bet kuriuo būdu pašalintą draugijos narį informuojamas apaštalų sostas. Pašalintieji neturi teisės reikalauti atlyginimo už bet kokį atliktą darbą, bet draugija vadovaujasi, žinoma, krikščioniška meilė, nuolankumu ir evangelinės meilės dvasia, atsilygindama nariui. Tai 746 pabaigėme, dabar ir fiksuojame. Pašalinant galutinai įsijungusį narį, reikia laikytis atitinkamai pritaikius kanonus 694 iki 704 kanono. Na tai mūsų laikas ištekėjo, ačiū už klausimus, dėkui, kad buvote kartu, susitiksime už savaitės ir jau pradėsime kitą mintį kanonų teisės kodekse apie bažnyčios pareiga mokyti. Bažnyčios pareiga mokyti nuo 747 kanono. Pasivartykime. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.